Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express, ikiwa leo ni Jumatatu Januari 8 mwaka nao 2018. Ndani ya studio alasiri hii msikilizaji, nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Mridhi, na kukaribisha kwa mikono miwili tukiwa na mwenzangu kama ulivyomsikia hapo, amejaa tele kama pishi la mchele. Mimi sijui nimejaa vipi, lakini ukweli kwamba tumekuandalia mambo chungu nzima, ikiwa ni pamoja na Sunday ni kwamba mwaka ni mpya, lakini bado watu wanaendelea kuibia watu wengine katika matatu na katika magari ya abiria.
Mambo si mazuri kwa kwenye magari ya abiria Kenya.
Kuna ndugu zetu wajideja wanaingia kwenye magari, anasoma gazeti na yule ambao yuko karibu yake, kumbe ile gazeti amemfunika sura. Kumfunika sura ndo anamuingia katika mko wake, anamuibia.
Basi hayo na mengi mengine utayasikia katika VOA Express hivi leo, ikiwa ni pamoja na kule nchini Kenya ambako tutasikia kuhusu ugonjwa wa chikungunya. Unaendelea vipi? Ni nini serikali inafanya kukabiliana na hali hiyo? Na vile vile tukuletea, kama ilivyo desturi yetu, tukuletea muziki, tukuletea mambo kutoka Hollywood na kadhalika, kama ulivyosikia kero langu. Vile vile tukueleza ni nini ambacho mnaeleza ni wasikilizaji katika mitandao ya kijamii. Sandi,
bila shaka moja kwa moja pia tutasikia kule nchini Uganda mambo yanaelekea namna gani, kuna hatari kule kwenye hali ya kuhifadhi vyakula, nini ambacho kinazungumzwa. Basi kuweza kupata kazi hii kwa undani zaidi, kuna wauza nyama na samaki wanatumia dawa za kuhifadhi maiti kuweza kuhifadhi vyakula vyao. Kulikoni, ni nini haya mambo jamani?
Hatari
kweli kweli. Basi tutaungana na Kenneth Bwire pia kutueleza zaidi kule nchini Uganda hali iko vipi. Kenneth Bwire, natumaini upo tayari kwenye line ya simu kutoka Kampala, Uganda. Hebu tuambie Kenneth, hali iko vipi? Nini kinachoendelea hapo kwenye uhifadhi wa nyama na samaki?
Sande, ni kwamba binadamu wamegeuka sasa, wanatafuta pesa kwa njia zote. Wengine wanasema ni Januari, hawataki chochote kiharibike, kiasi kwamba nyama na samaki ambao wanafikishwa sokoni anapouza, alafu inabaki ile bakishe ya siku bakishi, anatumia dawa ya kuhifadhi maiti ambayo kwa Kiingereza inajulikana kama formalin, ili kuhakikisha kwamba nyama hii haiharibiki, na anaendelea kuiuza hadi itakapokamilika. Sande,
ndo hili jambo la kushtusha sana. Nafikiri ni kitu ambacho watu wa kwenye hoteli nao wanafanya vitu kwa kutisha watu, pengine maafisa, watu mbalimbali. Nini ambacho wamefuatilia na kuzungumza mpaka sasa kufuatia hatua kama hizi kuonekana?
Mpaka ulianza jana, watu kadhaa wamekamatwa, hasa wale wanaouza nyama wamekamatwa, na wale wanaouza samaki wamefikishwa katika mikono ya mamlaka ya jiji la Kampala, KCCA. Vipimo vimefanyiwa, zile dawa ambazo walipatikana nao wanaita kombora, hawaiti formalin, lakini vipimo hivyo vinaonyesha kweli ni dawa ya formalin ambayo inatibu maiti, na hao ambao wamekamatwa wataendelea kuzuiliwa huku wengi zaidi wakikamatwa. Lakini hilo kando. La pili ni kwamba wale wanaofanya katika mikahawa, katika hoteli hizi ndogo ndogo, tuite vibanda huku kwetu, nao wanatumia ile maji ambayo imetumika kuosha maiti katika upishi wa chakula. Kisa na maana, wanaamini kwamba wanapotumia yale maji yameosha maiti katika vyumba vya kuhifadhia maiti, basi watapata wateja wengi. Yani ilivyokuwa tu katika imani za kishirikina, kwamba kwa mfano albino walikuwa wakiuliwa kwa utajiri, hapo wanatumia maji waliotumia kuosha maiti katika masuala yao ya upishi ili kuvutia wateja. Lipo la pili, si mwisho, ni kwamba mtu anayetumia anayefanya katika hoteli anapopata anapotaka kupika nyama, pia wao wanaaminika kwamba anatumia kipande cha nyama anawekwa kwenye choo, shimo la choo. Inzi wanapokuja wengi ndivyo atakapopata wateja, halafu kile kipande anakitumbukiza ndani ya vile vipande ambavyo tayari ameshapika tayari kwa upishi. Sande
na Sandy Shomari, wewe umekuwa Uganda siku nyingi zimepita, na siku kama ulikula nyama pale haka inaogofya kweli lakini Bwire, kabla hatuja kuacha uende, labda wasikilizaji ungetaka kujua hili ni jipya, labda umeeleza hapo mwanzo, lakini limekuwa kwa muda gani sasa?
BMJ, lile ambalo tunajua si kukushtua, lakini kwamba lile ambalo limekuwa likisemwa hata hadharani, hasa katika maeneo ambayo katika misiba ya matanga wanapopika, huku kwetu tunaita gideri, mchanganyiko wa maharagwe na mahindi, wanaweka dawa za panadol, zile dawa za kutuliza maumivu, kwa imani kwamba dawa hile, zile zinafanya chakula kinaiva haraka. Kwa hivyo si jambo ambalo labda limeanza leo, ila tu limekuja kugundulika na kuangaziwa kwa undani na vyombo vya habari leo.
Nafikiri Kenneth Bwire, itabidi ili swala tuliangalie hivi kwa undani zaidi, hata pengine katika siku zijazo. Ni jambo ambalo kwa kweli linashtusha. Unajua imani za kishirikina zinapoingia kwenye mambo haya ni kazi kweli kweli. Basi tunakushukuru sana Kenneth Bwire kutoka pale Kampala, Uganda. Asante sana kwa shughuli zako, endelea na shughuli zako, tutaongea hapo baadaye.
Na tukitoka huko Kampala, Uganda, tunapiga kiguna njia moja kwa moja mpaka nchini Kenya, ambako tunaarifiwa kwamba ugonjwa wa chikungunya ambao sande utakumbuka kwamba hata mwaka jana tulizungumzia kwa kina, lakini unaonekana umefufuka tena, kama umelipuka tena
upya.
Na kutueleza mengi zaidi ni mwandishi wetu Liberty Adede, ambaye yuko nasi live kutoka kule Mombasa, Kenya. Liberty Adede, hebu tueleze ni nini kipya kujua kuhusu ugonjwa huu katika eneo uliloko.
Naam, chikungunya, ugonjwa ambao unadaiwa kuwa unasababishwa na mbu. Na mbu hawa wanasababisha ama wanasababisha kwamba wanauma wakati wa mchana, wamesababisha matatizo mengi sana, na takriban watu 120 kwa sasa wamelazwa katika zahanati mbalimbali hapa Mombasa wakiwa wanaugua chikungunya. Na hivi leo kuweza kuongea na tatizo hilo ambalo limetatiza watu mwezi mzima wa Disemba, watu hawajapata raha ya kusherehekea sherehe za Krismasi na mwaka mpya, basi kwa sababu ya magonjwa haya, ugonjwa huu ambao kuja na homa kubwa ambayo inavunja viungo vya mwili, wameamua sasa ni kuweza kukabiliana na mbu huyu ambaye anasababisha ugonjwa huu. Na gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Joho hivi leo amezindua vifaa ama vifaa vya kupiga dawa vitano ambavyo vitakuwa vimewekwa juu ya magari na kupiga dawa vijijini kuhakikisha kwamba wanakabiliana na hawa mbu ambao wanasababisha ugonjwa wa chikungunya. Vifaa hivi vitaweza kupiga dawa hii masaa ya mchana. Inasemekana wanadai kwamba watakuwa wakipiga mchana ili kuhakikisha mbu hawa ambao inasemekana wanauma mchana, masaa ya asubuhi na masaa ya saa 11 mpaka saa 12 jioni, kukabiliana na mbu hawa. Na BMJ, watu wengi sana wanalalamika kutokana na homa hii ya chikungunya ambayo imekuwa ikiandamana pamoja na homa ya dengue, na tumeangazia katika makala yetu za afya katika VOA. Na sasa labda hatua hii itasaidia kuweza kukabiliana na ugonjwa huu na kupatia wakazi wa pwani afueni.
Na Adede, hii ndio hatua kubwa zaidi ambayo inachukuliwa na serikali ya hapo Mombasa, manake kama ulivyoeleza ni kwamba tumeyazungumzia haya chikungunya, vile vile dengue fever. Na hii ndio hatua kubwa zaidi ambayo hii leo imechukuliwa serikali, ama ni nini kingine kifanyike?
Ni mpango ambao ni baada ya kile lalama nyingi wa pwani wamelalamika sana, sasa makazi ya Mombasa wamelalamika kutatizwa na ugonjwa huu, wengi wakiwa wameenda hospitali na kuweza katika mitandao ya kijamii wamelalamika ni kwa nini hatua hazichukuliwi. Na pia wamekuwa kilalamika taka zimejaa mjini na labda ndio zinasababisha tatizo hilo, lakini sasa gavana naye nafikiri ameanza kuwajibu kwa kuweza kutafuta mfumo huu ambao utaweza kukabiliana na mbu hawa, na ikiwa utakabiliana na mbu basi maambukizi yata pungua na labda kuwapatia wakazi wa eneo hili afueni kutokana na ugonjwa huu. Takriban watu wanasema watu 120 wanatibiwa katika ugonjwa huu, lakini idadi hiyo inaweza kuwa ni nyingi kabisa, maanake kuna wengine hawajaenda katika vituo vya afya kutafuta matibabu, kwa sababu inasemekana kwamba chikungunya haina dawa, ila tu ni kwamba mgonjwa aweze kupata kupumzika sana, kunywa maji mengi na kumeza madawa ya kupunguza maumivu.
Haya, Liberty Adede, basi mbu hawa wa mchana pengine abo tusikilize, governor alikuwepo huko, pengine kuna lote ambalo tulisikiza alizungumza.
Sio leo tu, leo inaanza
kwa kusema kwamba chikungunya inatokana na neno kujikunja, ni jina lilitoka kwa Wamakonde ambao wale ambao walitokea taifa la Msumbiji ndio waliweza kujipatia jina la chikungunya kutokana na kwamba maumivu yake yanakufanya mpaka unajikunja. Sasa kutokana na lugha yao jina chikungunya likatokea, na pia homa hiyo ya dengue.
Adede, tumsikie governor alivyosema.
Nadhani haya, hiyo sauti hapo haikuweza kupatikana. Basi tunakushukuru sana Liberty Adede kutoka kule Mombasa. Tuendelea kufuatilia zaidi kwenye matangazo mengine. Hivi sasa BMJ, naona muda wetu umefika wa habari za dunia. Na katika habari za dunia, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliliambia baraza lake la mawaziri jana Jumapili kwamba idara ya Umoja Mataifa inawasaidia wakimbizi wa Kipalestina inaleta matatizo, hivyo ni vyema ifungwe. Netanyahu alilalamika kwamba UN Relief Works Agency, UNRWA, inalenga pekee kwa wakimbizi wa Kipalestina, na hivyo fadhili wake badala yake ungelekezwa kwa idara ya Umoja Mataifa inayoshughulikia wakimbizi. Idara hiyo inasema kuna wakimbizi upatao milioni 5 wanaostahili kupatiwa huduma zao katika UNRWA. Kuna Wapalestina ambao waliondoka kwenye nyumba zao wakati wa vita vya Israel vya mwaka 1948. Leo hii zaidi ya Wapalestina milioni 1.5 wanaishi katika kambi za wakimbizi nchini Jordan, Lebanon, Syria, Ukingo wa Magharibi na ukanda wa Gaza.
Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema leo Jumatatu kwamba maafisa wote wanaweza kukosolewa na kwamba waandamanaji nchini Iran wamesikitishwa na mambo mengi na sio tu masuala ya kiuchumi. Rouhani pia alitoa wito wa kuondolewa kwa marufuku kwenye mitandao ya kijamii wakati maandamano yalipozuka takriban wiki mbili zilizopita. Serikali iliweka masharti kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram na Telegram. Maafisa waliondoa marufuku kwenye Instagram jana Jumapili, lakini Telegram bado inawekewa vizuizi. Hamid Shariari, naibu mkuu wa mahakama ya Iran, alisema leo Jumatatu kwamba watu wote waliongoza ghasia za karibuni wamekamatwa na watakabiliwa na adhabu kali.
Watu wasiopungua 23, baadhi ya watoto, waliuawa kufuatia bomu lililotoka kwenye gari katika eneo lililoshikiliwa na waasi katika mji wa Idlib nchini Syria jana Jumapili. Hakuna kundi lolote ambalo limedai kuhusika kwa shambulizi katika mji mkuu kwenye jimbo la Idlib. Nam, kipindi ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Mambo yanaendelea, msikizaji, kama unasafiri kwenye matatu, kama unasafiri kwenye daladala, kama umetoka na shughuli zako au bado unafanya shughuli zako, tupo mgangari moja kwa moja hadi pia kwenye mtandao wetu wa Facebook VOA Swahili. Basi moja kwa moja, msikilizaji, mambo yanaendelea Hollywood ni yapi? Kipindi hiki kinakupa kila wakati. Na leo BMJ Muridhi anamulika mambo yalivyokuwa huko ndani ya Hollywood. BMJ Muridhi, tuambie nini kinaendelea huko?
Ni tamasha la 75 la kuwatuza wachezaji hodari wa filamu na vipindi vya televisheni maarufu Golden Globes Awards, ambazo zimefanyika jana usiku katika hoteli moja mjini Beverly Hills, jimbo la California. Hafla hiyo ilidhaminiwa na Hollywood Free Press Association na kuongozwa na mchekeshaji maarufu Seth Meyers. Filamu itwayo Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ilipata tuzo nyingi, ikiwa ni pamoja na filamu bora zaidi kwa uigizaji, yani drama. Katika fani ya vichekesho, filamu itwayo Lady Bird ilipata ushindi mkubwa. Mwelekezi bora zaidi wa filamu katika mwaka wa 2017 alikuwa ni Guillermo del Toro, ambaye alielekeza filamu The Shape of Water. Kwa upande wa filamu za lugha za kigeni, filamu In the Fade yenye lugha ya Kifaransa na vile vile Kijerumani ilinyakua ushindi. Kwa upande wa waigizaji bora zaidi, mchezaji katika vipindi vya televisheni, Sterling Brown, ambaye ni Marekani mweusi, alitoa hotuba ya kusisimua alipopata tuzo la mchezaji bora. Brown alimsifu mzalishaji wa filamu This Is Us kwa kumpa nafasi katika sinema hiyo akiwa mtu mweusi wa pekee. Mchezaji filamu maarufu Nicole Kidman, akiwa huyu ni mwanamke, pia alituzwa kwa nafasi aliyoicheza katika filamu itwayo Big Little Lies. Lakini labda kilele cha tamasha hizo kilikuwa ni hotuba yake msanii maarufu Oprah Winfrey. Oprah alipata tuzo la Cecil B. DeMille la msanii aliyechangia pakubwa uigizaji wa filamu na vipindi vya televisheni katika maisha yake yote. Aliweka rekodi ya kuwa mwanamke mweusi wa kwanza kupata tuzo hilo Na huku akionekana karibu kububujikwa na machozi, Oprah alieleza jinsi katika safari yake ya usanii amekuwa akisumbuka kwa sababu ya taarifa kuhusu udhalilishaji wa kingono dhidi ya wanawake katika fani mbalimbali.
The time is up. The new day is on the horizon.
Anasema hapo kwa hisani ya shirika la habari la NBC kwamba wakati umekwisha, wakati umekwisha, na anataka wasichana wote wanaotazama sasa kujua siku mpya inakuja, na siku hiyo itakapofika itakuwa ni kwa sababu ya ukakamavu wa wanawake na wanaume, siku ambayo hakuna mtu mwingine atasema mimi pia nilitendewa maovu kwa kudhalilishwa kingono.
Who take us to the time when nobody ever has to say me too again. Thank you.
Waliohudhuria hafla hiyo wote walivaa nguo nyeusi ikiwa ni ishara ya kuungana pamoja na kushirikiana na wote ambao wametokea na kusema kwamba wamedhalilishwa kingono, hususan wachezaji sinema na vipindi vya televisheni ambao wamejitokeza kueleza kwamba walidhalilishwa kingono. Kutoka meza ya Hollywood, mimi ni BMJ Muridhi.
Sare sana BMJ Muridhi, hii kitu umeipanga kweli kweli, umeshusha vitu, watu wanasema vitu kweli kweli.
Inabidi Sandy Shomwana, kuna neno la maana la ajabu ama la ambalo linapewa uzito sana hata katika mazungumzo katika mitandao ya kijamii kuhusu mavazi ambayo nimezungumzia hapo mwisho.
Naam, wote jana walipiga mavazi meusi wakiashiria hasa kuzungumzia swala hili kama ulivyozungumza la unyanyasaji uliotokea wanawake kingono katika maeneo mengi tofauti, hasa baada ya kuangaziwa kule Hollywood, hatimaye mpaka maeneo mengine ya vyombo vya habari vikubwa hapa Marekani. Kwa hiyo ama kwa hakika ilikuwa ni siku ya aina yake, na Oprah hotuba aliyotoa tayari kwenye mitandao unasema wanauliza je, atagombea mwaka 2020?
Muona tena amevuma sana katika vipindi vya katika matelevisheni
vituo
vingi hapo akizungumzia.
Bila shaka basi wakati wa kupata muziki umefika, maana Express bila muziki haviendi BMJ.
Haviendi, haiwezi yenda.
Anaitwa Vanessa Mdee huyo msikilizaji.
Naam.
Anasema ni roge.
Twende kazi.
Acha nikutunze. Nyumba yetu tuipambe. Hapo nyuma tulishindiaga mabwende. Karanga na makande, ndudu gali dona sembe. Usinune kwa maneno ya majirani wanoko. Hawaishi wanoko. Ni maneno kama virogoto. Wanakesha wakiomba unichape game kongoto. Jamani sielewi. Mapenzi matamu spending my life, spending my life, spending my life.
Haya mambo mazito sana.
Makubwa kweli kweli. Vanessa Mdee anakuambia MJMJ mapenzi yamekuwa mazito mpaka anaomba umroge.
Sasa Jomari, umemhoji huyu dada huyu msanii.
Nilimhoji hivi karibuni alipokuwa ameelezea kuhusu kupata dili kubwa au kupata mpango mzuri wa kusainiwa ni Universal Music Group.
Nakumbuka.
Amepata kitu kikubwa kwake kwa hivyo Vanessa Mdee.
Ni vizuri sana. Tena muziki wake safi kabisa. Mimi mwenyewe nimeenjoy sana hapa studio. Tunaona pia Kamiti Kibasi ameingia hapa studio, ameanza tu kudensi densi pole pole. Lakini wakati wake hujafika. Tutamkaribisha baadaye.
Sawa kabisa. Sasa mkulizungumzia BMJ kwamba kipindiki cha sikukuu watu wanasafiri, wako kwenye vyombo vya usafiri kule Kenya,
daladala kule Tanzania, alafu matatu kule Kenya.
Naam, sasa wanasema kule Kenya kumekuwa na mambo mengi yakiendelea kwenye vituo vya usafiri, hasa baada ya magari kupigwa marufuku kusafiri usiku.
Aha.
Sasa anasema watu wanapojiandaa kusafiri, unakutana na watu wanaingia kwenye mikono, wanaingiza mikono kwenye mifuko yako,
wanatoka na kila
kitu. Wanatoka na kitu ndani kule. Sasa basi tumezungumza na bwana mmoja baada ya kuandaa hii habari, anaitwa Paul Okande, anaeleza hii mambo yanavyokera watu, uwizi wa mifukoni. Hebu tumsikilize.
Kweli uwizi wa pickpocket unakera watu. Lakini hawa ambao pickpocket walikuwa ni people they are using drugs. Sasa wale ndugu zetu ambao wanatumia madawa kulevya, kweli uwizi mdogo mdogo unakera watu. Vijana wengi hawana kazi, ndio waona wameingilia katika huu uwizi wa pickpocket. Kwa maana yake wale vijana, kando na pickpocket, kuna ile katika lugha ya mtaani wanaita tupa msanye. Yani mwingine anakuja kwa dereva anagonga, dereva kizungumza naye, huwa akishtua dereva kijidecha anaongea naye, na hiyo chengine yule mwenzake naye anamuibia huyo mwenye gari. Kando na hiyo kuna ndugu zetu wajidecha wanaingia kwenye magari, anasoma gazeti na yule ambao yuko karibu yake, kumbe ile gazeti amemfunika sura. Kumfunika sura ndo anamuingia katika mfuko wake anamuibia. Kuna ile ya watembeaji. Wale watembeaji utaona watu wako wawili, mmoja anatoka nyuma, mmoja anatoka mbele. Yule wa nyuma mbele anamkanyaga yule ambao anataka kumibia, maybe yuko kwenye right hand side ama left hand side, itabidi aanze kuongea naye yule katika right hand side ambao ni mwenzake, ndio anapita anampickpocket. Mzigo ya abiria kuchokorwa, mtu kutoka nje huko haezi kujua kama huu ni mwenyewe yuko pale ama mwenyewe ananiangalia ama mwenyewe amuondoke. Mimi kusema la ukweli sijawahi kutendewa, kwa manake hali hizo mimi nazijua mpaka ndio naweza kuwasimulia. Afadhali uende katika kituo cha basi ofisi, uende ukakate tikiti yako direct kuliko mtu aje akuuzie tikiti fake.
Haya mambo hayo, msikilizaji, ripoti hiyo kutoka kwa Kioko. Asante sana kuzungumzia hayo mambo yalivyo huko nchini Kenya.
Bila shaka na tukisalia huko huko nchini Kenya, tuliuliza swali siku ya Ijumaa, tukauliza je, upo mfarakano kati ya Kenyatta na Ruto? Unajua Kenyatta ni rais, Ruto ni naibu wa rais. Shomari. Na kuna yale yanayoendelea katika siasa za Kenya. Tuone ni nini ambacho wasikilizaji wameeleza katika kujibu swali hilo katika mitandao. Tuanze na huyu, mimi naona kama hakueleza jina lake, lakini ameandika itilafu ambayo inzungumziwa ni kwamba Ruto, nafikiri haya ni yale tuliyoyaeleza, lakini huyu Kamla Zotieno anasema kilichopo ni kwamba siasa za mwaka 2022 zimeanza. Uhuru ana watu wake, Ruto naye ana watu wake, Gideon Moi naye ana watu wake, na sasa ni lazima mmoja aumie, madhara yake faida kwa upinzani.
Haya, huyu mzao wa Kituyo au Zefania anasema yuko wapi kule? Orkesmut anasema pengine wanamtafaruku kwa sababu siasa ni mchezo hatari sana. Pale mkubwa anapokuwa hana uhakika wa kupata nafasi, huridhika kujihusisha ili aweze kupata. Na akishapata na kathibitishwa kwa kiapo na ushahidi wa viongozi wa dini, hapo ndio tunaona mtu anatanuka. Penye moshi chini pana moto.
Naye huyu Shekigenda, Adumani Shekigenda, anasema kwa upande mmoja inawezekana kukawa na hali hiyo kama ulivyosema tetesi, ili Tukichukulia kwa jicho la tatu, kwa wakati huu Rais Uhuru anaweza kufanya jambo kwa kujiamini kama rais, maana hatagombea tena, ukizingatia huu ni muhula wake wa mwisho.
Haya, huyu naye Matt Peter anasema Uhuru na deni na Ruto hata kidogo, na sio kura ya wale hana deni na si kura ya wale wakale imefanya awe ikulu. Na Ruto anajua hiyo vizuri, rais hawezi kukubali yule mtu amharibie utawala wake au jina kwa kuzihusisha kwa kila kashfa ya ufisadi. Amuulize vile atateua serikali yake mara nne, kwa sababu rais anajaribu kuweka uwezo wake au thamani yake baada ya urais isibadilike akiwa kumaliza muda wake.
Naona tusome moja nyingine kabla hatujamkaribisha mkamiti Kibayasi. Huyu Otini Ogutu anasema avaye kiatu ndiye anajua wapi chambana. Mie Mkenya katika Kenya, malumbano yako tena sana, kiini cha yote uteusi wa mawaziri serikalini. Gideon Moi alichangia pakubwa kwa ushindi wa Bwana Uhuru na aliahidiwa kazi katika serikali.
Haya, mambo ni mengi kweli kweli. Watu wameandika sana kwenye hii swali letu la leo. Lakini basi endelea tu kutuma maoni yako msikilizaji kupitia VOA Swahili Facebook. Haya maoni hayaishi, yanaendelea kuwepo kila wakati.
Sandy Shomari nimemtaja sana, mkamiti Kibayasi mwenzetu yuko hapa studio nasi kutuletea yale yanayovuma katika mitandao. Kazi kwako mkamiti Kibayasi.
Asante sana BMJ Muridhi na Sunday Shomari. Basi kinachozungumziwa kwenye mitandao kwanza kabisa ni huko nchini Kenya, ni kuhusu seneta wa kwanza Mwafrika mwenye asili ya Kenya kuchaguliwa katika bunge la Australia, Bi Lucy Gichuhi, ambaye picha yake imetanda mitandaoni akiandaa chai nyumbani kwa baba yake katika kijiji cha Hiriga kwenye kaunti ya Nyeri huko nchini Kenya. Seneta huyo ameeleza kuhusu kampeni yake ya kuwania useneta huko Australia, ambapo alishinda kiti hicho mwaka jana, kwamba alitumia dola za Australia 1,000 tu, ambazo ni sawa na shilingi 1,082 za Kenya, ambapo kwa mujibu wa wataalamu wa kampeni za kisiasa hiyo ni fedha ndogo sana kwenye bajeti ya kufanya kampeni.
Na mkamiti, unajua kinachowafurahisha watu sana kwenye mitandao ni kwamba akiwa pale kwenye kitchen ya mama yake ni
babake.
Babake ni kuni tu zile za kawaida na jiko lenye mawe matatu,
mafiga matatu na sufuria kubwa.
Mpaka watu wakasema huyu ana hadhi kubwa sana kule atokako, na anakuja anajiweka hali yake ya kawaida kabisa.
Na unajua amesemaje? Amesema kwamba yeye maisha aliyokulia ni maisha ya kawaida tu ya mlala hoi. Kwa hiyo alifunzwa na mama yake kuishi katika mazingira yoyote yale, yawe mazingira ya shida, mazingira ya raha. Basi ndivyo hivyo mama yake alivyomjenga, na anamshukuru mama yake kutokana na uzoefu huo na tuseme mawazo mazuri aliyopewa ndio amemfikisha hapo alipofika. Sasa basi tukirudi katika swala lake. Huyu nikianza naye Chichiri anasema huu ni mfano wa kuigwa. Tangaza jina la nchi yako na asili yako mama, usichoke, tuna furaha na wewe. Odhiambo anasema jameni, kumbe hata ungetaka kuwania useneta Kenya pengine ungepata kwa kutumia fedha hizo hizo shilingi 1,082 tu, hukutaka makuu. Babu Ali anasema huyu mama hakutarajia kamwe kama angeshinda, ni Mungu amemuongoza. Basi kuna mengine tena haya yanayoendelea katika mitandao ya kijamii, nikitoka kwa Kelusi Gichuhi, hebu tuangalie huko nchini Tanzania. Kupitia kichwa cha habari kisemacho Marekani tukiombwa kuchunguza shambulio la Lisu tutasaidia. Hii ni kutokana na sakata lililomkuta mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lisu, ambaye sote mnafahamu kwamba alishambuliwa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana miezi kadhaa iliyopita mwishoni mwa mwaka jana katika mkoa wa Dodoma nchini Tanzania, na hatimaye akapelekwa katika hospitali moja mjini Nairobi Kenya kwa matibabu zaidi. Na hivi tunavyozungumza Tundu Lisu ni kwamba yuko Ubelgiji, ambapo amehamishiwa huko kwenda kufanyiwa matibabu zaidi, na akiendelea kupata matibabu hayo ni kufuatia shambulizi hilo ambalo kwa mujibu wa serikali ya Tanzania bado uchunguzi unaendelea. Sasa basi Manase yeye anasema wapeni nafasi hao wa Marekani wafanye uchunguzi wao ili tujue. Kajumuli anasema si rahisi kihivyo, kwani kila nchi ina sera zake za ndani za kukaribisha wachunguzi wa kigeni kufanya hivyo. Basi ni mengi sana, lakini naona niishie hapa tu kwa wakati huu.
Asante sana mkamiti Kibayasi, muda nao unakimbia hapa studio. Basi tunakushukuru kushukuru sana msikilizaji wa VOA Express. Endelea kusikiliza kipindi hiki, mambo ni mengi kweli kweli, lakini hapa studio ndio tunakamilisha. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni BMJ Muridhi, bila kumsahau aliyeelekeza kipindi cha leo Saida Hamdun, na vile vile msimamizi wa kipindi akiwa ni Khadija Riami. Tunawatakia siku njema kutoka hapa Washington. Kwa heri kwa sasa.